mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. BE-ja nuk do të lejojë diskurs nacionalist ton analistët në Prishtinë. Për arsimimin e komuniteteve pakic ka mungesë të kuadrove dhe literaturës. Shpërthim në një bazë të ushtrisë amerikane në Japoni. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një bazë të ushtrisë amerikane në Tokyo ka ndodhur një shpërthim, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Zjarfiksit janë munduar të ndalin shpërndarjen e zjarrit edhe në ndërtesat për rreth, ka thënë zëdhënësi i Pentagonit. Pentagoni ka thënë se shpërthimi ka ndodhur pas mesnatës së 24 gushtit në Sagamihara, një qytet rreth 40 kilometra në jug perëndim të Tokios. Akoma nuk dihet shkaku i shpërthimit dhe nuk ka të dhëna për të lënduar, ka njoftuar Pentagoni. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko do të takohet sot me liderët e Francës dhe Gjermanisë në Berlin për të diskutuar për përshkallëzimin e dhunës në lindje të Ukrainës. Poroshenko së bashku me homologun e tij francez François Hollande dhe kancelaren gjermane Angela Merkel do të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjes së armpushimit të arritur në Minsk. Para takimit me Poroshenko, Hollande dhe Merkel do të takohen së bashku për të rishikuar opsionet për reagimin e Bashkimit Evropian lidhur me fluksin e papar të emigrantëve të cilët po largohen nga zonat e luftës. Militantët e shtetit islamik kanë shkatëruar tempullin antik të Baal Shamin, i cili ndodhet në qytetin sirian të Palmirës, njoftojnë aktivistët. Ky tempull ishte në listën e objekteve të mbrojtura nga UNESCO. Shefi antikiteteve në Siri, Mamun Abdul Karim, ka thënë se militantët kanë vendosur një sasi të madhe të eksplozivit në tempullin Baal Shamin dhe kanë hedhur në erë atë, duke shkaktuar dëm të madh në tempull. Lajmi për shkatërimin e këtij tempulli vjen pak ditë pasi militantët e shtetit islamik e ekzekutuan me prerje koke shefin e antikiteteve në Palmira, 82-vjeçarin Khaled al-Assad. Indekset kryesore të aksioneve në King kanë rënë për 7% sot, pavarësisht se Pekini ka autorizuar që fondi pensional shtetëror të investohet në aksione. Kjo rënje vjen pasi indekset kryesore në Kinë javën e kaluar pësuan rënje prej 11%, përderisa investitorët filluan të shqetësohen se qeveria qendrore është duke rishqyrtuar planet për të mbështetur tregun pasi më 11 gusht në Wall Street investitorët të rroqën aksionet të tyre nga shumë sektor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Mimoza.
Në pritje të arritjes së marrëveshjes për asociacionin, opozita në Prishtinë, Zenel, ka paralajmëruar kundërshtimin e tij. A kanë shkruar diçka për këtë temë gazetat në Prishtinë?
Po, Mimoza, në këtë temë veçojmë pjesë nga intervista e sekretarit televizijës vetëvendosje, Dardan Molliçaj, e dhënë të përditshme së zëri. Ai me këtë rast pohon se vetëvendosje shumë shpejt do të filloj me tubime mobilizuese gjithandej në Kosovë, ku përfshihen edhe aksione e protesta në mënyrë që të parandalohet, si shtot, themelimi asociacionit komunave serbe. Molliçaj sekson se vetëvendosje nuk është kundër serbe të Kosovës, por ky subjekt politik po kërkon vetëvendosje të qytetarve, po kërkon integrim të vërtetë e jo ndarje në baza etnike. Thjesht vetëvendosje po kërkon ndërprerjen e instrumentalizimit të serbe lokal nga pushtesi në Serbi. Sipas Molliçaj, të mos themelimi i këtij asociacioni është çështje etike për shtetin e Kosovës, dhe shfaq shpresën se qytetarët nuk do të lejojnë që Kosova me këtë bashkësi të komunave serbe të shëndrohet në një Bosnjë të dytë. Mimoza.
Më 27 këtij muaji në Vjen mbahet samiti i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Zënel, në çfarë janë fokusuar gazetat lidhur me këtë çështje?
Po, Mimoza, përditshmja e koeditore, duke u fokusuar në një detaj të këtij samiti, ka vënë pas se në Vjen që do të flitet për infrastrukturën rrugore që lidh këtyre qytetet e rajonit, nuk do të zërvendë lidhja e kurudhore ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, sepse, si shënëmizon gazeta, Tirana zyrtare i jep prioritet lidhjes e kurudhore me Macedoninë, pasi Shqipëria e ka parë më të levërdishëm projektin e ndërtimit e kurudhës me Macedoninë, nga që ka një kosto më të vogël, ndërsa lidhja në përmjet binarve me Kosovën i kushton rreth 1 miliard euro. Koha ditore ka vënë pas se hisja më madhe e projektit e kurudhor Kosovë-Shqipëri të proklamuar prej vitesh i faturohej Shqipërisë, pasi kostoja e diku rreth 108 kilometrave të kësaj e kurudhe para llogaritet jetë 800 milion euro, ndërkohë që në Kosovë parashije i të ndërtoheshin vetëm 17 kilometra binar. Mimoza?
Për fund, Zanal, çfarë mund të veçoni?
Nga e përditshme e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë ligjin për lustracionin. Gazeta thekson se sa herë që hapet debati për ligjin për lustracionin, politika kosovare heshtet dhe me pak bujnë opinion bëhet sikur se nuk ka ndodhur asgjë. Pushtetarët e sotëm, sipas gazetës, dhe kjo skem politike e duket se po i tremben hapjes kutisë së Pandorës. Përndryshe, gazeta vlerëson se ndjerja në sheshe krimeve të komunizmit mund të pasoj politikën kosovare dhe për më tepër edhe tri halkat e sistemit, kuvendit, qeverisë dhe sistemit të drejtësisë.
Falenderojmë korespondentin Zanal Buzuku për këtë përmledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Diskursi i ashpër për politikë ndërmjet zyrtarëve të Kosovës dhe Serbisë përfshirë edhe përplasjen e fundit të ministrave të jashtëm Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, e shpreh mosdurimin e dy vendeve, vlerësoi njësit e zhvillimeve politike. Ata thonë se takimi i ardhshëm në nivel të kryeministrave në Bruksel nuk do të kalojë në një atmosferë sikurse ishte mbledhja e fundit e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kronike Bekim Bislimit.
Ashpërsimi i kohët e fundit i diskursit politik nga ana autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë reflekton mosdurimin e ndërsjellë dhe mundësinë e betejës së gjatë ndërmjet dy vendeve, lidhur me mospajtimet e vazhdueshme që kanë lërsoj njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Artan Muagjiri, analist i çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se ashpërsimi i diskursit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përfshir edhe polemikën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ndërmjet Thaçit dhe Dačićit, pasqyron situatën reale të mosdurimit të dy vendeve.
Në fakt, është e kuptueshme se shtrëngimi i duarve dhe ndonjë buzëqeshje e cila bëhet në Bruksel është më shumë formalitet se sa që është ndonjë afrim real mes përfaqësuesve të dy vendeve. Mirë po, kjo është e kuptueshme edhe për faktorin të kombëtar, sepse prapë se prapë ata nuk janë as naiv sa që të mendojnë se disa takime në Bruksel mund të ndikojnë në përmirësimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Ismail Hasani, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se diskursi jashtë i kohëve të fundit kryesisht është nxitur nga autoritetet serbe dhe kjo sipas tij ndodhi edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Ministri i jashtëm Dačić e ka nxitur dhe e ka pasuar ministri i punëve të jashtme i Kosovës zoti Thaçi me kundërpërgjigje. Është një gjë rasti e cila nuk leshihet mirë në organizatën e Kombeve të Bashkuara, sidomos në kohën kur neve në duhet më tepër se çdo herë llovimi për të antarësuar në UNESCO. Përndryshe, fjalori ballkanik është i njohur në instanca edhe ndërkombëtare, njerëzit tani më njohin edhe mënyrën e komunikimit të Ballkanëve.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se megjithë diskursin ashpër ndërmjet dy vendeve, kjo atmosferë nuk do të bartet edhe në takimin e Brukselit, i cili pritet të ndodhë me 25 gusht. Analisti Muagjiri vlerëson se politikanët e Ballkanit në përgjithësi ja përshtatin sjelljet dhe çndrimet e tyre politike bashkëpunëtorëve. Në këtë rast, sipas tij, bashkëpunëtorët e politikanëve të Kosovës dhe Serbisë janë nga Bashkimi Evropian.
Në fakt, unë besoj se në Bruksel do tjetë krejtësisht ndryshe, sepse edhe Thaçi, edhe Dačići, mirë po edhe Mustafa dhe Vučići, pra që të katër aktorët kryesor e din dhe kanë të qartë se nuk mund të kenë një mosmarrëveshje të tillë të madhe në raport me kërkesat e Brukselit ndaj Kosovës dhe Serbisë, dhe se sigurisht se do të ndryshojnë qasjen dhe do tjenë shumë të qetë kur janë në pyetje kërkesat e Mogherinit dhe të BE-s në përgjithësi.
Edhe analisti Hasani vlerëson se në bisedimet në takimin e ardhshëm të Brukselit nuk do të përdoret diskursi ashpër,
sepse zyra nuk dhuron përplasje, zyra nuk dhuron flor nacionalist, Në instancën e fundit, pala serbe dhe pala kosovare po shkojnë atje për problemet për cilat janë zotuar me marrëveshjen e prillit.
Ndryshe, Muaxhiri ka theksuar se me përdorimin e diskursit të ashpër, politikanët e Kosovës dhe Serbisë përveç tjerash synojnë po në politikë edhe tek elektorati i tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Zyrtar për arsimimin e pakicave në qeverinë e Kosovës thonë se në Kosovë ekzistojnë 10 shkolla ku mësimi mbahet në 3 gjuhë, shqip, turqisht dhe gjuhën bosnjake. Sipas tyre, nxënësit e komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas mësimin e ndjekin në gjuhën e cila përdoret në zonën ku jetojnë. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Ligjet për arsim në Kosovë garantojnë arsimim të barabart për të gjitha komunitetet në Republikën e Kosovës, që do thotë të gjithë fëmijët kanë të drejtë për të mësuar në gjuhën e tyre amtare. Kështu në nivel vendi, mësimi zhvillohet në 4 gjuhë, atë shqipe, serbe, bosnjake dhe turke. Por në zonat ku jeton popullata serbe, procesi mësimor vazhdon të realizohet sipas plan programit të Serbisë. Enesa Kadiç, shefi i departamentit për arsimin e pakicave në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se në Kosovë ekzistojnë 28 shkolla fillore dhe 14 shkolla të mesme, ku në të njëjtat objekte shkollore mësimi mbahet në 3 gjuhë, shqip, turqisht dhe në gjuhën bosnjake.
Pako pohvali su odnosi između učenika, kako između učenika, tako između nastavnika na veoma visokom nivou. Nema nikakvih nesporazuma, nesuglasica, incidenta ili nešto.
Kjo është për çdo lavdat, sepse marrëdhëniet ndërmjet nxënësve, po ashtu edhe ndërmjet mësimdhënësve janë në nivel të lartë. Nuk ka asnjë mosmarrveshje, mospajtime, incidente apo diçka të ngjashme. Sipas asaj, procesi mësimor në gjuhën bosnjake dhe atë turke zhvillohet në të gjitha nivelet, që nga i parashkollore deri në universitete. Kadiç thekson se procesi mësimor është i organizuar kryesisht në komunat ku jetojnë pjesëtarët e këtyre komuniteteve.
Mo imamo oko 6000 učenika bosnjaka ili u nastavi na bosanskom jeziku i imam 3200 učenika u nas na turskom jeziku.
Kemi rreth 6000 nxënës bosnjak në procesin mësimor në gjuhën bosnjake dhe rreth 3200 nxënës që vijojnë mësimin në gjuhën turke. Të gjitha tekstet shkollore që botohen në Kosovë, që nga klasa e parë deri në klasën e 9, u shpërndan pa pagesë nxënësve të gjitha bashkësive, përfshir edhe atë shqiptare, ka thënë ajo. Kurse sa i përket komuniteteve rom, mashkali dhe egjiptas, ata mësimin e ndjekin në gjuhën të cilët flitet në zonën ku jetojnë, qoftë shqip, serbisht apo dhe në gjuhën bosnjake. Qerim Bajrami, deputet nga komuniteti bosnjak në kuvendin e Kosovës nga grupi parlamentar 6+, tregon se në Kosovë, kryesisht në rajonet ku jeton ky komunitet, funksionojnë shkolla fillore dhe të mesme në gjuhën bosnjake. Por problem si pas ti, paraqitet mungesa teksteve në gjuhën e tyre.
Nuk e kemi mjaltë për shkollat fillore dhe klasa 9, për shkollat mesme, për shembull, nuk e kemi asnjë libër, gjitha shkollat edhe gjimnazive, medicine dhe ekonomia, edhe të tjera.
Pjestarët e komuniteteve bosnjake dhe turke, po ashtu, kanë mundësi që të studiojnë në gjuhën e tyre amtare edhe në Universitetin Publik të Prizrenit edhe atë të Pejes, kurse në Universitetin e Prishtines ekziston dega për gjuhë dhe letërsi turke. Sidoqoftë, në bazë të regjistrimit të fundit në vitin 2011, në Kosovë jetojnë mbi 27000 bosnjak, rreth 19000 pjesëtarë të komunitetit turk. Numri banorëve të komuniteteve rom, mashkali dhe egjiptas është mbi 35000, kurse numri i sakt i serbëve është i panjohur për shkak se veri i Kosovës nuk ka marrë pjesë në regjistrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes i rikujtojmë titujt kryesor. BE-ja nuk do të lejoj diskurs nacionalist, thonë analistët në Prishtinë. Për arsimimin e komuniteteve pakic ka mungesë të kuadrove dhe literaturës. Shpërthim në një bazë të ushtrisë amerikane në Japoni. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në evropaelir.org ose na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jon i radhës është në orën 12. Bashkë miru dëgjofshim.